рециклирање на отпад. Слушајте на. Општинските депонии во Македонија често се запалени и чадат со денови. Тие не исполнуваат стандарди за заштита на животната средина и отпадот кој таму се одстранува не е селектиран. Во земјава има и стотици други диви депонии и селски ѓубришта. Ниското ниво на селектирање на отпад негативно се одразува и врз управувањето со пластичниот отпад, а државата со години не успева да ги изгради модерните регионални депонии кои ќе овозможат соодветно управување со отпадот.
Да. Дека имаме потреба да имаме поголема процент на селектирање на отпад, но што се фали до сега е инфраструктурата за можности за да се селектираме.
Вели за Радио Слободна Европа министерот за животна средина и просторно планирање на Серну Редини. Во земјава селектирањето на отпадот е минимално. До сегашните анализи покажуваат дека рециклирањето на отпад не функционира целосно, а дека дел од отпадот од Македонија се извезува директно без поголем третман, а дел поминува подолг процес на третирање и како таков се продава, на пример стакло, хартија или пластика. Досегашните практики покажуваат дека рециклирачката индустрија во Македонија најмногу зависи од неформалните собирачи на отпад, кои селектираат и носат на рециклирање до 80% од целокупниот отпад во земјава кој се рециклира. Истовремено, по 2% од пластичниот отпад во земјава се рециклира. Нуредини вели дека треба да биде донесен нов закон за колективните постапувачи, со кој тие ќе бидат обврзани да инвестираат во инфраструктура за селектирање на отпад, но и дека Министерството за животна средина ќе инвестира дел од средствата кои се добиваат од наплатата на пластичните кеси во контейнери за пластика и други материјали.
Што потребно тука е дека тие колективни постапувачи мора да направат договор со општините, да најдат едно место каде да платиме на контейнерите. После тоа колективни постапувачи се обврзани законски да собират тоа што е селектиран во тие контейнери.
Вели Нуредини. Според активистите за заштита на животната средина, меѓу причините за малиот процент на селектиран отпад е и ниската свест кај граѓаните и нивната недоволна мотивација. Борче Кузмановски од граѓанската организација Go Green вели дека иако постојат голем број на кампањи за подигнување на јавната свест и за важноста на селектираниот отпад, граѓаните не се доволно мотивирани да го прават тоа.
Системот за управување со отпад во државата не е најсоодветен, не се спроведува најсоодветно, односно вкупната количина на комунален отпад завршува во депониите. Затоа е многу битно да се одвадат вредните состојби од комуналниот отпад, да бидат соодветно селектирани за да завршат во рециклажните центри.
Вели Кузмановски, тој смета дека зголемената мотивација кај луѓето е можно да се постигне со промена на системот за пресметување на финансискиот надоместок за управување.